Tak konečně si otevřeme Boží slovo a vlastně musím předeslat krátký úvod. Téma našeho zamyšlení je toto, jak si prodloužit život. Samozřejmě neuslyšíte žádnou psychologickou ani lékařskou přednášku, protože na to nemám kvalifikaci a ostatně v internetu je vše. Takže když tomu věnujete půl dovolené, tak určitě nějaké moudro naberete. Nicméně my jsme tu proto, abychom čerpali poznání z Božího slova, které určitě také za pozornost stojí, i když asi na internetu to všechno, co je v Bibli, ještě není. Chtěl bych předeslat, že se zaměříme na tři texty z Božího slova, které nějak souvisejí s touto otázkou, jak si prodloužit život. Komu by se nevybavilo jedno z přikázání desatera? Desatera, základ morálního kodexu všech národů. Má-li lidská společnost jakž takž fungovat, musí obsahovat těchto 10 paragrafů. No a jeden z těch příkazů, jak dobře víme, zní, no, můžeme si to nalistovat, Exodus 20, že? A nebo znovu to Izrael musel slyšet ještě v 5. Mojžíšově. Takže ten příkaz zní, cti svého otce a matku, abys dlouho živ byl na zemi. Platilo to jen pro Izrael? Asi ne tak docela, protože apoštol Pavel obecně tuto úctu ke starším lidem rozšiřuje, že se nejedná jen o rodiče a dokonce svému duchovnímu synu Timoteovi říká, proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, ale domlouvej mu jako otci. No je pravda, že nám mladým se ti starší jeví trošku tupější, takže někdy člověk ztrácí trpělivost a řekl by to asi nějak příliš razantně. Proto asi Pavel přišel s tímhle doporučením. Ale je fakt, že asi v každé společnosti jde především o to vydělávat co nejvíc peněz, no a v tu chvíli je stáří jaksi na překážku. Zejména v posledním desetiletí si asi mnozí uvědomují, že se mládí skoro až uctívá a že stáří chce nechce musí ustupovat. Mládí má přednost, mnozí se tak chovají a na jed metru. Mladí mívají větší příjem než ti starší, protože jsou flexibilnější, jsou více v obrazu, prostě v té, na tom soudomém úrovni techniky. No, nehledě na to, že stáří pro státní rozpočet představuje velkou zátěž, že? Důchodci se stávají jakýmisi vyhnanci společnosti. A tak vlastně toto přikázání se může jevit jako taková zvláštní nostalgická ozvěna jakýchsi dobrých dávných časů. Ale Židé byli vedeni k úctě ke stáří, k tomu období života, o kterém řekneš, nemám v něm zalíbení. Proč asi? Možná proto, že i stáří k životu patří, je jeho součást, a tak úcta ke stáří je vlastně úctou k životu, ke stvořiteli. Je to vlastně někdy velmi nesnadné mít v úctě takovou lidskou trosku, s kterou se právě teď setkáš, a řekneš si, tak toho bych se nechtěl dožít. Už to člověku tak nemyslí jako dřív, špatně slyší, špatně vidí, sotva se pohybuje, je zoufale pomalý, všude překáží. Řekneš si, k čemu takový život. Ale máme takové kolem sebe a napadne tě, nečeká to náhodou taky na mě? Je to možná upozornění těm, kteří zatímco ještě při síle, kteří jsou mladí, aby se svými silami rozumně hospodařili a neutratili všechno hned. Je pravda, že čas se pohybuje rovnoměrně, jako by to byla jedna z mála spravedlností, která na této zemi ještě funguje, ale člověk to vnímá jaksi jinak. Když jsem byl dítě, den trval neuvěřitelně dlouho. A pak ani nevím, kdy to začalo, se ten čas začal stále více zrychlovat a hodinkami to nebylo. A den zkracovat. Teď jsi mladý, ale než se naděješ, stáří je tady. Dokud jsi mladý, nezapomeň, že mnohé věci se člověku vrátí, protože sklidí, co zasel. Snad právě proto, že úcta ke stáří je tak trochu proti lidské přirozenosti, proti tomu, co by člověk chtěl uctívat a oslavovat ve svém smyslu pro krásu a umění, tak Bůh tento druh úcty oceňuje a odměňuje ho. A dělá to právě tím prodloužením života. Věřím, že i jeho zkvalitněním. Apoštol Pavel tento příkaz znovu ještě opakuje svým současníkům, nejlépe připomenout originál Božího slova Efeským 6. kapitola, 1. 3 verše. Děti, poslouchejte své rodiče, no je škoda, že žádné dítě tady zrovna nevidím, cti svého otce i matku, to je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. No Pavel tento paragraf desatera znovu připomíná svým současníkům a člověka napadá, oč důrazněji by to asi musel vyslovit také dnes, kdy přibývá rozvodů, rozvrácených rodin, vzdoru dětí vůči jejich rodičům. Ovšem ta připomínka je určena přímo dětem a mladým lidem. Známe děti a víme, že chtějí všechno vysvětlit a mladý člověk chce zdůvodnit, proč ty věci jsou právě tak a ne jinak, jak to třeba napadne jeho v tu chvíli. Proč mám poslouchat své rodiče? Tak apoštol Pavel v tom citovaném místě to vlastně zodpovídá. No tak proto, že je to spravedlivé před Bohem. Prostě rodiče přivedli děti na svět, mají větší poznání, mají větší moudrost než dítě, ale také větší odpovědnost. A tak je prostě správné, aby dítě poslouchalo své rodiče. A dokonce tak to funguje i mezi zvířaty. Protože mládě by bez rodičů prakticky nepřežilo. Ovšem moderní verze Efeským 6.1 by spíš zněla: rodiče, poslouchejte své děti, protože jim to udělá radost a konečně budete mít od nich chvilku pokoj. Ale to by byl protiklad toho, co přikázal Pán Bůh. Tak máme poslouchat své rodiče také, protože prostě tuto poslušnost Pán Bůh přikázal. Ctít své rodiče. Co to vlastně je? Určitě to je víc než poslušnost. Znamená to také jim projevit svou úctu, uznání, lásku. A když je potřeba, dojde na nejhorší, taky se o ně nějak postarat. A když toto všechno dáme dohromady, má nás povzbudit závěr toho, co tam Pavel znovu připomněl, že poslušnost přináší požehnání. Aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Pavel to vztahuje i na současné věřící. Dítě, dorostenec, mladý člověk, který ctí své rodiče, má slíbené dvojí dobrodiní. Dobře se mu povede, kdo by to nechtěl, a dlouhý život. Znamená to snad, že každý mladý člověk, který nečekaně náhle zemře, se provinil proti tomuto příkazu? Ne, to určitě neznamená. Platí tady prostě princip, že když dítě poslouchá své rodiče, tak ho to uchrání od nebezpečí a od věcí, které lidský život zkracuje. A nejde tady jen o kvantitu, o délku života, ale také o jeho kvalitu. Prostě platí, že hřích člověka vždycky o něco připravuje. Poslušnost naopak obohacuje. Takže na závěr této problematiky. Dítě se musí učit poslouchat svého otce, matku, a to nejen proto, že to jsou jeho rodiče, ale prostě proto, že to tak Pán Bůh přikázal. Smutná situace v domácnostech je mnohdy jen důsledek toho, že se lidé tímto slovem dost neřídí. Ten druhý text, na který bych také rád upozornil, je jednak ze Žalmu 19. Zákon Hospodinův dokonalý, duši občerstvující. Tak je to v kralickém textu, tak jsme to kdysi zpívali s mužským sborem podle Ference Lista, taková krásný oratorium. Nový překlad má zákon Hospodinův dokonalý, udržuje při životě. A David tuto skutečnost, zkušenost opakuje znovu ještě v Žalmu 119. 50. verš. To je má útěcha v mém soužení, že mě tvé slovo obživuje, mají kraličtí, nebo že mi tvá řeč zachovává život. Nevím, jestli také vy jste prožili nejednu tuto zkušenost, že Boží slovo člověka znovu nějak postavilo na nohy, potěšilo, občerstvilo, dodalo sílu, odvahu. Pravda, člověk musí asi prožít nějaký stres, jak se dneska s oblibou říká, vyčerpání, nějakou ránu nebo šok. Něco, co ho natolik zbaví těch vlastních zdrojů, že ho to přiměje k tomu, aby hltal pomoc, tak jako David, pozdvihuji oči k horám, k tobě, Pane Bože, abych se s tebou setkal a slyšel chléb života pro sebe teď do své situace. Přiznám se, že to je jeden z důvodů, proč nikdy neodmítám službu Božím slovem, protože mě to přiměje hlouběji a poctivěji než jindy otevřít Boží slovo. A chci to říct jako svoji zkušenost, jako něco, co mě, čím jsem starší, tím více drží při životě a občerstvuje to, čemu říkáme naše duše, ten vnitřní člověk. To Boží slovo je opravdu nenahraditelný chléb a pokrm našeho života. Já vím, že je daleko pohodlnější a jednodušší promačkávat jednotlivé televizní kanály, když jich má člověk k dispozici 40 nebo já nevím kolik. Ale je to ten chléb? Nevstane od toho člověk nakonec ještě více unaven, než si k tomu sednul? A tak to říkám samozřejmě i sám sobě, že by člověk měl dávat pozor, aby nepropadl tomu kolotoči stále se opakujících věcí každý den a další den, kdy nás všechny ty úkoly a věci tak semelou, že by to byl jakoby velký krok stranou udělat někdy něco jinak a vzpomenout si, že někde mám taky Biblii a že už jsem jí pár dní nečet. Zákon Hospodinův je nejen dokonalý, ale má schopnost jako žádný jiný text a jako žádný jiný zákon občerstvovat naši duši, a to znamená nás, lidi jako takové. Protože ta duše a duch, to je něco, co je nadřízené našemu tělu. A mnohdy síla ducha dokáže člověka postavit na nohy, i když ta noha je nějakým způsobem paralyzovaná. Abych nebyl moc dlouhý, Ta třetí oblast Božího slova je opět vzata ze Starého zákona. A když si otevřeme třeba 5. Mojžíšovu Deuteronomium, tak tam na těch dvou stránkách se několikrát opakuje zhruba totéž. 4. kapitola, 40. verš. Proto poznaj dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi. Žádný jiný není. Dbej na jeho nařízení a příkazy, které ti dnes udílím, aby se ti vedlo dobře, tobě i tvým synům po tobě, a abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti pro všechny dny dává Hospodin tvůj Bůh. Když se podíváme napravo, 5. kapitola, 16. verš. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedl na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. A nebo dále 35. Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin váš Bůh přikázal jít. A tak zůstanete naživu a dobře se vám povede a budete dlouho živi na zemi, kterou máte obsadit. A hned potím dále, aby se zbál Hospodina svého Boha a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení a příkazy, které ti udílím, ty i tvůj syn a tvůj vnuk, po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. A mohli bychom pokračovat a pokračovat, kolikrát to Pán Bůh skrze Mojžíše izraelskému lidu znovu připomínal. Tak se tak tady dívám, máme své osobní zkušenosti se svými dětmi a jedna z takových vychovatelských metod bývá, že chceme-li, aby nás ten malý člověk v něčem poslechl, tak mu za to můžeme něco slíbit pro takové povzbuzení. Řekl bych, že Pán Bůh to s tím Izraelem dělal taky tak v té počáteční době. Když děti vyrostou, máme naději, že vyzraje i jejich charakter, aby se vyhýbali zlému a dělali to, co je správné. Pán Bůh rozhodně nechce, abychom ho poslouchali jen proto, že za to získáme nějakou výhodu, nebo abychom se vyhnuli výchovnému trestu. Máme ho poslouchat ze srdce, z lásky. Proč vůbec takové věci jako příkazy, zákony jsou ve společnosti ke spleti paragrafů a doplňujících vyhlášek je určitý odpor a zůstává pochybnost, jestli to platí pro všechny stejně. Tehdy společenství Izraele čítalo asi 2 miliony lidí. No a aby toto společenství fungovalo a drželo pohromadě, musela tady být jasná pravidla hry. Co se smí, co nikoliv. Co je správné, co není. Izrael měl tu výsadu, že tato pravidla mu dal sám Bůh. A dokud základem morálního kodexu lidské společnosti bude aspoň desatero, nehrozí zánik. Pán Bůh udělal smlouvu s Abrahamem, Izákem a opakoval ji s Jákobem, kde jejich potomkům slíbil dát zemi oplývající mlékem a medem, tedy zemi, která bude z toho zajistit nejen základní lidské potřeby, to je to mléko, ale i něco navíc, takový luxus, řekněme, že to je ten med. A tu smlouvu s nimi udělal ne proto, že by byli lepší než jiní, ale prostě je vybral, že je vybral na základě svého rozhodnutí. A za to požaduje, aby se řídili jeho příkazy. Žel v tom Izrael jako národ velmi zklamal. Některé verše, pravda, někteří nosili na čele nebo na rukávech svého oděvu, ale co je to platné, když to není v srdci? Proto i užívání slíbeného dědictví je dodnes spojeno s obtížemi a komplikacemi. No dobře, ale jak je to s námi dnes, věřícími z pohanů? Také si musíme připomínat Boží smlouvu, ale trošku jinou. Tu věčnou smlouvu s jeho synem, tu smlouvu novou, kterou podepsal Ježíš svou smrtí na kříži. A my si ji vlastně připomínáme vždycky při večeři Páně, když čteme o tom, jak Ježíš vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Co nám tato smlouva dává? Tak nabízí úžasné požehnání v duchovních věcech. A to ne proto, jací jsme sami o sobě, ale díky tomu, kým jsme v Kristu. Já schválně otevřu ty verše s Efeským. První kapitoly od 3. verše. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil. Také nás vyvolil, jako Izrael. Abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. A ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti. Můžeme pokračovat dlouhé souvětí téma na řadu kázání. Když Pavel psal svůj dopis věřícím do Efezu, tak psal lidem, kteří o bohatství něco věděli. Efes bylo bohaté město. Byl v něm jeden ze 7 divů dávnověku, velký chrám Diany, velká je Diana efeských. Samotný chrám bylo vlastně místo, kam obyvatelé ukládali svoje cennosti. Každý rok přicházeli do Efesu tisíce turistů podívat se na ten chrám Diany. S tím byl samozřejmě spojen i živý obchodní ruch se suvenýry. No je to stejné, jako když dnes přijdete na Karlův most nebo kousek dál. V Efezu byli však také lidé, jejichž bohatství se nedalo měřit. Nezabývali se tím, jaké jsou prognózy na turistický ruch v příští sezóně. Neměli hromady zlata a stříbra ukryté v trezorech. Neřešili problém, do čeho investovat, aby je inflace nepřipravila o peníze. Možná proto, že vlastnili něco lepšího. Měli nevyčíslitelné bohatství, které jim nikdo vzít nemohl. Jestli si přijal Ježíše Krista za svého spasitele, pak toto bohatství patří také tobě. Nemusíš je pracně dobývat. Nezasluhuješ si je. To bohatství je tvoje jen díky Boží milosti, jak je zjevil v Ježíši Kristu. Jinými slovy to říká Pavel ve svém 2. listu do Korintu. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista, který byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. O jaký druh bohatství se tu jedná? Možná tomuto bohatství lépe porozumíme, když je trochu porovnáme s tím bohatstvím, které Bůh sliboval Izraeli, jak jsme si před chvílí připomněli. Upozorněme se jenom na 2 věci. Ta první, bohatství Izraele bylo hmotné, naše bohatství je duchovní. Tak Pán Bůh Izraeli slíbil zemi oplývající mlékem a medem, zem bohatou na drahé kovy uvnitř a skvělé úrody na povrchu. Slíbil jim stále bohaté žně, rostoucí stáda, déšť pravý čas a dokonce jim řekl, že nebudou trpět nemocemi, jak to zažili v Egyptě. Hospodin slíbil i dal Izraeli opravdu velké bohatství. Ale nikde v Novém zákoně Bůh neslibuje, že křesťané budou na zemi bohatí a povedou na světě pohodový, pohodlný, zajištěný život. Ježíš sám byl na zemi chudý, jeho učedníci rovněž. Pavel sám sebe popisuje jako člověka chudého, který však zbohacuje druhé. Takže to naše bohatství, i když tím se nevylučuje to hmotné bohatství, to naše bohatství je hlavně duchovní. Máme požehnání ducha. Tato požehnání představují něco mnohem většího než hmotné věci života. Pán Bůh nám slíbil dát, co potřebujeme, a dává nám všechna duchovní požehnání potřebná k životu a k oslavení jeho jména. Nepoměřujme proto život nebo duchovní úroveň hmotnými věcmi. Ptejme se sami sebe, kolik požehnání ducha doopravdy zakoušíme, abychom je mohli předávat dál. Bohatství Izraeli bylo hmotné, naše je hlavně duchovní. A ta druhá věc, naše bohatství je stále a dostupné, není dočasné a podmíněné. Židé byli ve své zemi požehnáni, když poslouchali Hospodina. Když neposlouchali, přestalo pršet, vyschly řeky, nebyla úroda, Bůh uvedl na zem fyzickou i hospodářskou pohromu, Hospodin někdy svůj lid káznil, dopustil hlad, mor, války, nepřátelé. Požehnání, které mohli zakoušet, bylo vždy jen na čas a bylo podmíněné poslušností. Naše požehnání v Kristu je ale stálé a ničím neomezené. Abychom je však mohli zakoušet, přeci jen to má malou podmínku. Máme být Pánu poddáni, musíme mu důvěřovat a vírou si toto bohatství přivlastňovat. Neposlušný křesťan je jako marnotratný syn. Má velké jmění a doma u svého otce by mohl být spokojený. Někdy se však musí dostat až mezi vepře, aby si to uvědomil. Pán Bůh naše požehnání v Kristu neodnímá, ale my se o ně můžeme připravit svým pochybováním a neposlušností. Někdo si myslí, mohu být křesťan i bez společenství nad Božím slovem, i bez společenství s ostatními lidmi, takový sám pro sebe. Ale takové křesťanství neexistuje. Člověk by jistě chtěl prospívat, chtěl by, aby se mu dobře vedlo, aby byl dlouho živ, ale poslouchat Boží slovo, jenom to ne. Dobrodění, o kterém je tady řeč, v plnosti jistě vychutnáme až v Boží slávě. Dokud jsme na zemi, abychom z Božího požehnání zakoušeli aspoň něco, potřebujeme Boží slovo, protože to slovo znamená život Božího lidu, jelikož Pán Bůh sám je život. Pán Bůh skrze Mojžíše připomněl Izraeli, že to slovo pro něj není prázdné. Věřím, že ani pro nás Boží slovo není prázdné, že v něm je náš život, ale i záruka života našich dětí. Naše odpověď na otázku, jak si prodloužit život, se možná spíš trošku pozměnila v otázku, jak si zkvalitnit život. Nenechme se oklamat tím, co všechno dnes lidé světa považují za normální a správné. Držme se toho, co říká Bůh. Pán Ježíš řekl tehdy a platí to také dnes. Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. V dnešní době záplavě slov mysleme na to, co slyšíme a čemu dáváme přednost, aby v tom lomozu nezanikla Boží řeč. Protože jinak nebudeme moci prožít to, co kdysi ve staré smlouvě David. Boží slovo občerstvuje moji duši.